Nauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Društvene mreže promijenile su način na koji komuniciramo, informišemo se i učestvujemo u javnom životu. Prostor koji je nekada zamišljen kao globalna platforma slobodne razmjene i ideja danas je često mjesto oštrih sukoba, brzih presuda i digitalnog linča. U knjizi Virtualna lomača, kako društvene mreže razaraju javnu debatu, autori, politikolozi Đorđe Vuković i Aleksandar Vranješ analiziraju kako su algoritmi, viralnost i logika društvenih mreža promijenili prirodu javne rasprave. Da li je digitalni prostor postao arena u kojoj se neistomišljenici simbolično spaljuju na virtualnoj lomači? Kako nastaje takozvana umrežena gomila i da li ona ugrožava racionalan dijalog u društvu? O tome razgovaramo sa našim gostom, docentom doktorom Aleksandrom Vranješom, koautorom knjige. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala najljepše na pozivu i dobroveče vama i vašim gledaocima.
Odnosno slušaocima.
Slušaocima, izvinjam se.
Šta vas je podstaklo da napišete knjigu Virtualna lomača?
Pa mi se, i kolega Vuković i ja, dugo bavimo ovim temama, ali stvorila se tu jedna, i na bazi ovako, ajmo reći, stručne javnosti, stvorili se tu nekakve dileme, znate. Do sada se odnos tehnologije prema društvu i ovih savremenih informacijno-komunikacijonih tehnologija posmatruo iz dve paradigme u stvari. Jedna je bila potpuno tehnocentrična, to su takozvani tehnološki deterministi koji su nakon doživljavali tehnologiju kao nešto što će definitivno da stvori apsolutnu dobit ili prednost za društvo. I imali smo ovaj sociocentrični pristup koji je bio malo ipak više kritički orijentisan prema poziciji nove tehnologije u društvu, i to je na neki način se uvrežilo kao neka dva mišljenja koja će kroz literaturu da prevladavaju, i obično oni se na neki način nalazili na jednoj ravni sličnog jednog poimanja opasnosti, a to je da, ne znam, velike kompanije kao što su Google, Meta, svi ti najveći sad trenutno internacionalne velike kompanije, da one mogu da naprave određene opasnosti, mogu te opasnosti da naprave i države. Vidjeli smo sa Snowdenom kada Sjedinjene Države mogu da prisluškuju svoje građane na bazi nekih sistema prisluškivanja, uzimanja meta podataka i tako dalje, što je Snowden otkrio. Vidjeli smo kako veliki oglašivači mogu da ugroze privatnost, ali niko nije se bavio pitanjem koja je pozicija čovjeka, odnosno pojedinca u takvom sistemu, jer to možda je bilo i najnepopularnije. Znate, sad reći, mnogo je lakše objasniti da nam velike kompanije koriste nas, da nas prodaju oglašivačima posredstvom tih algoritama koji nas na neki način selektuju, da naše interesovanje za bilo koju temu neko nam odjednom servira kroz neku prodaju, kroz nekakve reklame. Vidjeli smo kad se ta privatnost ugrožava, kad država vrši nadzor, to smo vidjeli kroz Snowdenove i Assangeove njihova otkrića koja su bila vrlo onako šokantna, da vidimo do koje mjere je došla ta mogućnost nadzora na društvenim mrežama, na internetu u cjelini. Ali nas je zanimala i pozicija pojedinca, da vidimo da li je neko doživljava društvene mreže kao prostor, virtualni prostor apsolutne slobode, do te mjere slobodni da mogu da počinju da ugrožavaju i slobodu drugih. I obično su ti prostori na neki način neuređeni. Jer kad god je bila nekakva inicijativa da se država umiješa u virtualni prostor u smislu regulacije, ali stvaranja tog osjećaja, pazite, mi imamo red u realnom životu činjenicom da smo svjesni postojanja mogućnosti sankcija. Znači, nećemo napraviti haos na ulici jer znamo da možemo da snosimo određene sankcije. Da li ta analogija može sad da se napravi na društvenim mrežama? Obično kada bi se ta tema otvorila, otvaralo bi se priča da su to autoritarni režimi, da se time narušava sloboda govora, da se time ograničavaju slobode, ljudska prava i tako dalje. I onda ovaj liberalni pristup je stvorio utisak da u stvari je tu sloboda neograničena. I da mi imamo situaciju šta kada pojedinac želi, krijući se iza nekog alijasa, iza nekog anonimnog profila, jeli, nanosi štetu nekom drugom, ne samo pojedincu, možda i porodici, možda kroz širenje nekakvih ilegalnih, ne znam, tema, sadržaja. Vidjeli smo, ne znam, u Srbiji je poznata ta akcija Armagedon koja permanentno traje, gdje se godinama love pedofili koji zloupotrebljavaju društvene mreže da bi nalazili svoje žrtve među maloljetnom djecom. Mi vidimo ogroman broj zloupotreba, pa do tih, mi smo to nazvali lomače, giljotine u virtualnom prostoru, gdje se neko potpuno diskredituje i na privatnom planu, kada se ne biraju sredstva da se nečije dostojanstvo naruši, da se neko diskredituje po svaku cijenu, bez obzira da li tu postoje kakvi valjani dokazi ili to opravdano ili neopravdano. Na posljedku niko nema pravo da nekome sruši dostojanstvo zato što se možda politički ne slaže s nekim, a onda ga do kraja dovede u situaciju. Mi smo imali situaciju ovdje u Republici Srpskoj primjera ljudi koji su počinili samoubistva jer su proživljavali ogromne, ogromne napade, te neke, mi to nazivamo virtualne gomile, koja misli da je u virtualnom prostoru dozvoljeno sve ono što nije u realnom, dakle da i pa uključujući to da nekog treba proganjati, nekoga treba potpuno sankcionisati u svakom smislu, to ono što kažu na zapadu, cancelovati, isključiti, diskreditovati i tako dalje, kao neka gomila koja je željna krvi, koju smo gledali kroz u fizičkom smislu za vrijeme revolucija, kada je giljotina radila na ulici. Sad smo počeli takve neke digitalne analogije da prepoznajemo u virtualnom prostoru. I nas je zanimalo, dakle, ne samo to koliko kompanije, države, obavještajne službe i sve mogu da nam naruše naše slobode, prava, dostojanstvo i sve ostalo, nego ajmo sad da vidimo kako to može da urade i pojedinci, grupe. Ljudi koji se na neki način grupišu u nekakve balone, nekakve eho sobe u tim virtualnim prostorima, stvarajući nekakve virtualne zajednice, u kojem nema debate, u kojem je neistomišljenik odmah prokazan i taj neistomišljenik se treba na neki način po svaku cijenu diskreditovati. A onda ostali koji se tu nalaze nauče jedan novi obrazac, a to je da ne treba protivriječiti dominantnom stajalištu u toj eho sobi, u toj virtualnoj zajednici. I onda da li je to taj uspon na demokratskom planu javne debate koji bi trebalo da stvori nekakvo idealno javno mnijenje, koje bi trebalo da idemo u pravcima nekakve deliberativne demokratije, kako je neko zamišljao tipa Habermasa kroz te liberalno-demokratske paradigme razvoja javnosti i tako dalje. Mi vidimo da se to počelo pretvarati u nekakve suprotnosti, kada u stvari se umjesto javnosti stvara gomila i koja najviše liči na neki antipod, nekakvu parajavnost, koja nema svoju društvenu ulogu u onom smislu izgradnje nekog društvenog interesa, nečega što bi bilo svima na korist, nego naprotiv, dobili smo kakofoniju i u toj kakofoniji svako optužuje svakoga, svako hoće nekom da skine glavu. I to ne gledamo samo na lokalnom nivou, to gledamo na globalno. I to je očigledno postao jedan trend koji i nas zapljusnuo. I to je bio motiv zašto sad, kako da napišemo ovu knjigu. Ajmo da vidimo da postoje još određenih perspektiva i da to nije samo tehnologija i velike kompanije nas zloupotrebljavaju, ima nešto i do nas. Eto, to je bio nekakav motiv.
Društvene mreže su dugo predstavljane kao najdemokratskiji prostor slobodne komunikacije. Gdje je, po vašem mišljenju, nastao raskorak između tog ideala i današnje realnosti?
Pa opet dođemo do pozicije svijesti pojedinca šta je to sloboda. Da li je sloboda da se nekome diskredituje ili oduzme sloboda, da se neko dovede u pitanje u svakom smislu, da li ima iko pravo da nekome naruši zdravlje, da nekoga dovede kroz toliku mržnju koja se sije u nekom nekontrolisanom prostoru, koji neuređenom prostoru, da taj digne ruku na sebe, je li to sloboda? Mi smo gledali situacije kad neko, imali smo slučajeve kada su ljudi doslovno linčovani na društvenim mrežama, da niko nije vodio računa da ta osoba ima i porodicu, da tu ima i neka djeca koja možda ispaštaju zbog toga ni kriva ni dužna. Kako smo se dehumanizovali odjednom preko noći, a smatrali smo da je internet kao civilizacijski možda najvažnije dostignuće tehnologije je trebalo da ostvari tu takozvanu digitalnu agoru, da ostvarimo taj princip najdemokratičnijeg medija, jel te, gdje će svako na racionalnom nivou ostvarivati mogućnost komunikacije, gdje će se razmjenjivati ideje i znanja širom svijeta bez ikakvih ograničavajućih elemenata s ciljem unapređenja društva u cjelini, očekujući da su iza tih tastatura u stvari racionalna i dobronamjerna bića koja su odgovorna za javnu riječ i tako dalje. E to se, kako se to omasovilo, možda je to bilo u nekim početcima kada su komunicirali univerziteti tipa, ne znam koji su se prvi univerziteti iz Ivy League krenuli sa tim u Americi, Pa sad kad su sa svojim kolegama na Oxfordu ili Cambridgeu komunicirali, možda se taj model tu na mikronivou i ostvario, kada neki naučnici razmjenjuju ideje, ali kada se to omasovilo i kada je stvorilo mogućnost da neko liječi svoje frustracije ili da ima nekakve, ne moraju to biti frustracije, mogu biti potpuno sa predumišljajem u smislu da neko dobija novac da bi nekoga diskreditovao, da bi nekome, imali smo u sferi politike su upoznate te priče o botovima, trolovima, kad vidimo da se angažuju pojedinci zarad diskreditacije političkih suparnika, bez obzira. Ali, kako bih rekao, društvo je sklono senzacionalizmu. To nije izum 21. vijeka. Mi to gledamo, novine su se počele razvijati na bazi toga što im se smanjila cijena, a povećao senzacionalistički sadržaj. To je lansiralo novine u javni prostor otprilike. I senzacionalizam kao nekakav univerzalni element koji je dopadljiv širokoj populaciji se počeo pojavljivati na društvenim mrežama. I onda je mnogo zanimljivije raspravljati o tome ko je kakav u privatnoj sferi, ko je moralan, ko je nemoralan, olako osuđivati, presuđivati bez ikakvog dokaza. Liječiti nekakve svoje frustracije tako što lakše je iskaliti bijes na društvenim mrežama protiv nekoga nego sebe sagledati u ogledalu i svoje probleme, pa onda to ispadne kao neki alat za liječenje frustracija. Mnogo je tih elemenata, ali u suštini kada sagledamo sve kao jednu cjelinu, vidimo da suštinski se narušava javni prostor i mi smo zaključili kako je na kraju narušen potencijal za razvoj javne debate. Javne debate koja treba da služi za opšte dobro u smislu stvaranja nekih opšte društvenih interesa u nekakvom civilizovanom prostoru, počeli su se javljati suprotnosti. Počeli su se javljati diskreditacije, manipulacije, lažne vijesti. Sad kad pri tome dodamo i vještačku inteligenciju, više nismo svjesni ni to što gledamo, slušamo da li je to stvarnost ili to nešto izgenerisano u nekim modelima vještačkih inteligencija. I stvarno se onda postoji pitanje u kakvom vremenu živimo. Živimo u nekom vremenu neke hipermanipulacije koja više nije stvar nekakve medijske pismenosti, kako smo mi studente objašnjavali da bi se snašli u tom silnom prostoru. Sad ovdje moramo uključiti i dodatna čula, moramo sumnjati u sve, i čak i u svoj vid i sluh i sve ono što vidimo, moramo da sumnjamo da li je to stvarno tako ili to nešto izgenerisano. Znači, modeli manipulacije su toliko otišli daleko, a s druge strane imamo situaciju da su ljudi skloni zloupotrebama toga. I sad se stvara jedna haotična situacija u nekom prostoru koji je objektivno nije uređen i dalje se držimo te nekakve teze da u slučaju da država to počne detaljnije i ozbiljnije da uređuje, da bi se time narušile slobode. E sad se postavlja pitanje da li država treba to da uredi da bi zaštitila javno zdravlje, pa makar narušavala i slobodu govora, ili treba ta sloboda da bude toliko neograničena, pa čak i po cijenu javnog zdravlja. Dakle, ulazimo u jednu dilemu za koju mi nemamo odgovor. Jer je to sad stvar jednog pristupa političko-ideološkog poimanja svijeta. Neko voli snažnu državu, neko će reći da je u Kini, koja je mnogo oštrije to drži pod kontrolom, da je to narušavanje sloboda, ali eto, njihova djeca nemaju pristup pornografiji, stvaranju kako se pravi od kućnih nekih potrepština bomba. Oni nemaju pristup nekakvim nasilnim sadržajima, nekakvim patologijama koje se mogu vidjeti na društvenim mrežama, oni su od toga zaštićeni. E sad, šta je bolje? Da li ih treba štititi od toga sa nekakvim represivnim mehanizmom ili dati na slobodu, pa makar to narušavalo i psihološko stanje djece, mladih, čak i roditelja. Niko tu više nije zaštićen.
Tebe ću da nacrtam u jutarnjoj rosi, gomili svijeta zablistaće osmijek tvoj. Sa prvom zorom tebe ću da udahnem, da uđeš u srce i ostaneš tu. Tebe ću da ostavim tu. Tebe ću sam. Smijeh tvoj osjećam, u kapima kiše tvoj dodir ja tražim. Tebe ću da čuvam u sve dane moje, u stihu svake pjesme.
Društvene mreže nekada su obećavale slobodu izražavanja i otvoren dijalog, danas međutim sve češće liče na prostor digitalnih sukoba, brzih presuda i javnog linča. O uticaju društvenih mreža na javnu debatu razgovaramo sa koautorom knjige Virtualna lomača, docentom doktorom Aleksandrom Vranješom. Centralni pojam knjige je sintagma umrežena gomila. Kako nastaje takav kolektiv u digitalnom prostoru, odnosno koje su karakteristike ili osobine umrežene gomile?
Mi smo pošli od jednog idealtipskog modela javnosti. Kako je zamišljeno, šta je to u stvari javnost? Kao jedan kolektivitet koji će kroz najprepoznatljivije djelo Jürgena Habermasa, Transformacija javne sfere, u stvari stvoriti nekakav idealtipski model jedne društvene grupe koja se okuplja u suštini ad hoc oko određenog problema, koji čine ljudi koji su ne samo stručni i obrazovani, nego koji imaju i svijest da primijete šta je to društveni problem, imaju motiv da se uključe u rješavanje tog motiva, imaju znanje da ponude rješenje potencijalnog problema. Dakle, to je nije samo potreban samo znanje, nego i motivacija, svijest o potrebi da se društvo unapređuje zarad opšteg interesa svih nas, ne pojedinačnih interesa bilo koga. U toj teoriji, liberalno-demokratskoj teoriji, ta javnost vrši pritisak od ozdo prema gore, prema sferi javne vlasti, kako bi unapređivala društveni sistem u nekom opštem interesu, ne zarad nekakvih posebnih interesa, nego potpuno opštih. I to nije ništa negativno, to nije neka ona negativna kritika, nego naprotiv, to je nešto što je konstruktivno i što utiče na sferu javne vlasti kako bi unaprijedila neki ili prevenirala nekakav problem ili ga potencijalno riješila. I te grupacije, ta grupacija koju ja to u ovom slučaju nazivamo ad hoc javnost, ona se okuplja oko nekog opšteg problema i traži način kako da se riješi u saradnji sa javnom sferom. Dakle, to je sad jedan teorijski model. Mi smo krenuli od toga i sa idejom da li je internet omogućio upravo da se ovakav model razvije širom svijeta. A onda smo vidjeli da se takve stvari u praksi ipak ne dešavaju, nego da imamo nekakve potpuno suprotne trendove koji su u sociološkom modelu, šta je to, znate, kod one razlike između mase i gomile. Gomila je potpuno jedna heterogena grupacija koju okuplja emocija, ali u kojoj nema komunikacije. I oni su nošeni negativnom emocijom, se okupe i kanališu te negativne emocije ka nekakvim društvenim subjektima, ali među njima nema, oni nisu klasičan model jedne društvene grupe među kojima vlada komunikacija u kojoj argumenti mogu nešto da doprinesu i da se na bazi argumenata nadjačavaju, jel te, oni koji imaju bolja rješenja ili ne, nego naprotiv, djeluju se jako emotivno i afektivno, sa dosta haotičnim odnosom prema rješavanju nekog problema, kada nemamo, da se tako izrazim, konstruktivne prijedloge, nego potpuno nekakve poluhaotične elemente. I sad to prepoznajemo u jednom omasovljenom društvu, na društvenim mrežama, odnosno u virtualnom prostoru, gdje se internet omasovio toliko daleko da su ti ljudi počeli da se udružuju na bazi nekoliko elemenata. Jedno je interesovanje, to rade ti algoritmi koji nas usmjeravaju, te eho sobe, na bazi naših interesovanja. Ta interesovanja se na neki način ekstrahuju činjenicom da ima niz metapodataka koje mi konstantno generišemo, činjenicom da nešto klikamo, da nešto pretražujemo, da nešto lajkujemo, da nešto negdje se duže zadržavamo na nekom sajtu, negdje manje. I ti algoritmi na bazi tih naših navika, koje su stvari, to su podaci o podacima, to su takozvani metapodaci, oni u suštini počinju da primjećuju nekakve naše preferencije. I na bazi tih preferencija nas usmjeravaju ka određenim virtualnim zajednicama gdje se okupljaju istomišljenici koji emocionalno slično reaguju i otprilike imaju slične oblike, obrasce ponašanja kao i ta sociološka gomila u realnom životu. I tu smo primijetili nekakve sličnosti između tog teorijskog modela gomile i ovoga što se dešava na društvenim mrežama, a to masovljenje je u stvari onemogućilo ono što je Habermas pretpostavljao kroz svoju teoriju, da će u stvari ono stručno lice će na bazi argumenata koji služe za opšte dobro nadjačati one koji imaju slabije argumente. Dakle, argument će biti taj koji će u stvari dominirati nekom javnom debatom. Mi smo došli u situaciju da se argumenti uopšte više ne čuju. I mi imamo situaciju, fantastičan je primjer bio COVID-a, pandemije koja je obuhvatila skoro čitav svijet. Šta je sad jedan običan građanin očekivao posredstvo društvenih mreža? Pa neko upustvo kako da se ponaša od nekih stručnih lica, jel te? Kako da se ponašamo u slučaju da se zarazimo, kako da potražimo pomoć, šta je dobro, šta nije dobro za ponašanje, kako da sačuvamo javno zdravlje, kako da se sačuvamo od virusa, sebe, svoju porodicu, sve. Dakle, nama je trebala stručna javnost oko jednog problema više nego ikad. A mi smo u toj kakofoniji na društvenim mrežama sve čuli, samo nismo mogli da čujemo stručnjake. Zašto? Zato što su oni bili malobrojni u takvom jednom ogromnoj eho sobi gdje su svi govorili u glas. I onda smo dobijali situacije da su ljudi sami sebi propisivali nekakve lijekove, sami su odlučivali šta trebaju da rade, na koji način, pa smo imali... Mi koristimo jedan primjer jedne novinarke Sjedinjenih Američkih Država koja je sa onako nekom humoreskom opisivala kako ljudi sami sebi propisuju ivermektin, taj antiparazitik iz sfere veterine, kao jedini lijek koji rješava pitanje COVID-a na svijetu. Pazite, teoretski je to možda čak i tačno ili istinito, ali valjda to treba neko stručno da potvrdi. I ona je to koristila kao jedan vid, neku humoresku je napisala, neku kozeriju, a onda će se desiti da će otac umrijeti upravo od korištenja tog lijeka. I kasnije ona će to opisivati kao jednu paradoksalnu situaciju. Ona se bavila nekim širim temama, nije primijetila da je njen otac, upravo kao korisnik tog lijeka, sebi skratio život ili je stvorio neku kontraindikaciju ili šta se desilo. Niko ne zna jer to je jednostavno, nije se na stručan način tome pristupalo. I sad to je oko jedna studija slučaja zanimljiva kako kada se omasovi javnost, kako kada se stvori ta jedna suprotnost, ta jedan antipod javnosti, mi je nazivamo virtualna gomila, mi teško dolazimo do kredibilnih informacija. Znači, u tom moru informacija i nismo više u stanju da ustanovimo šta je istinito, šta nije istinito. Teško nam je da ustanovimo ko je kredibilan izvor. Da li je ovo tačno, da li je ovo istinito, da li je nešto zloupotrebljeno. Ljudi zloupotrebljavaju stvari, ne mora samo da to bude neki ekonomski interes, materijalni, financijski. Neko to radi iz obijesti, neko to radi iz čistog nekog patološkog stanja svijesti koje kažu da eto, želimo da širimo paniku. Pa sjetite se, mi smo imali poplave u Banja Luci, jel te, pa se dešavalo da su počele od jednom glasinu da se puštaju pukla brana, potopit će se Banja Luka i sve ostalo. Znači, neko ima neku svoju potrebu da širi paniku na potpuno patološkom nivou njegove ličnosti koji nema nikakve veze sa nekakvim utemeljenjem ili nekakvim konkretnim interesom, A da bi na posljedku to vidjeli na društvenim mrežama mnogo masovnije na globalnom nivou. Tako da stvorila se jedna krizna situacija gdje smo odlično vidjeli kako izgleda razlika između nečega što bi bio ideal tipski model stručne javnosti koja služi za opštu dobrobit i kad imamo jednu umreženu gomilu koja govori u glas i u kojem ne možemo da čujemo kredibilnu informaciju jer se kredibilna informacija ne čuje jer svi govore u glas.
A smatrate li da, zahvaljujući umreženoj gomili, da se izgubilo ono klasično javno mnjenje?
Pa u stvari ovo jeste simulacija javnog mnjenja. Jer mi čujemo tu gomilu koja govori u glas na društvenim mrežama i iz toga pokušavamo da ekstrahujemo javno mnjenje misleći da je to dominantan stav. A da pri tome ne uzmamo u obzir da tu postoji mnogo anonimnih lica, da postoje ti nekakvi automatski modeli kao što su botovi, vještačka inteligencija, trolovi, oni čiji je zadatak da unose dezinformisanje u javnost i sve ostalo. I onda je skoro nemoguća misija ustanoviti šta je to ono teorijsko gledano javno mnjenje, šta je to dominantan stav u nekom društvu. Pazite, kad uđemo u sferu politike, mi to svakodnevno gledamo. Mi ćemo vidjeti sad nekakav portal, on će objaviti vijesti, dole će biti 300 komentara negativnih na temu bilo koju, sa ozbiljnim diskreditiranjem i tako dalje. A da pri tome nećemo ušte znati ko su ti ljudi, odakle dolaze, gdje su fizički smješteni, u koje vrijeme su to pisali, kakve su im preferencije, kakvi stavovi, kakve imaju nekakve svoje političke stavove i tako dalje, mi ćemo steći utisak da je to javno mnjenje recimo Republike Srpske, a možda će dominantni stavovi dolaziti, ne znam, negdje iz dijaspore, iz Australije. Postavlja se pitanje da li to je relevantno javno mnjenje za naše društvo danas ovdje, kad znamo da te osobe fizički tu ne žive, nego su negdje daleko na drugom kontinentu, ali u stvari govore našim jezikom. Znači, mi više nismo u stanju ni da detektujemo da li je to dominantan stav u našem društvu, jer je i društvo disperzivno u tom virtualnom prostoru, ne mora fizički ni da bude smješteno u naše neposredno okruženje. A mi ćemo steći utisak da je to dominantan stav nekog našeg društva u kojem trenutno se živimo i u kojem treba da se orijentiš.
Navodite da su društvene mreže omogućile ljudima koji nemaju kredibilitet, iskustvo ili stručnost da preglasaju kredibilne, stručne i iskusne. Jesu li ih preglasali ili su se stručni i kredibilni jednostavno povukli?
Pa i malo jednog i drugog, jer je to uzročno posljedično povezano. U stvari, oni jesu preglasani činjenicom da ih je manje. Ne možemo imati dovoljan broj virusologa da nadjačaju neku gomilu koja svi misle da znaju sve o virusima, znate, i strukturi virusa i proteinu virusa i tako dalje. Onda mi ne možemo te virusologe kojih je objektivno malo ni da čujemo od te gomile koja je nadglasava ih, a mi smo kao posmatrači nemoćni da dođemo do onog glasa koji je u stvari relevantan. Ali s druge strane, ta surovost u diskreditaciji neistomišljenika, to se koristi sad jedan izraz koji je vulgaran ili ušao u literaturu, na engleskom se kaže shit storm, odnosno da je neko toliko spreman da sa tolikom količinom dezinformacija i tolikom količinom negativnih konotacija da nekoga diskredituje, da to toliko, ne uzimajući obzir ni ljudsko dostojanstvo, ni ličnost, ni znanje, ni ništa, neko se diskredituje na najbrutalniji način, to onda dovodi do situacije da taj neko koji je kredibilan se onda jednostavno povlači. Ne želi da bude dio tog blata pod navodnicima, nego želi da na neki način ostane koliko toliko zaštićen od takvih pojava. I onda se oni ti ljudi povlače, a na njihova mjesta dolaze ti kvazi stručnjaci koji misle da su činjenicom da su iščitali nešto na Wikipediji, da su stekli dovoljno znanja da mogu da pariraju nekome koje je 10 godina specijalizirao nešto, koje je 20 godina sticao iskustvo i da je ta osoba nije relevantna, a ovi su, kako bih rekao, dominantni. Sad to je stvarno zanimljivo da kako je ta pojava došla u stvari. I nadglasani su, a i ljudi su se povukli. Ne žele da budu dio tog blata. To je uzročno-posljedična veza.
Jedan korak bar da napravim, sa ovog mjesta da se pomjerim, unazad malo tebi da se vratim, još tvoje dodire tijelo pamti, odavno naprijed ništa ne vidim, jer prošlost ne mogu da umiri, uzalud dane nove sada trošim, za malo ljubavi još te prosim. Poslije nas više minuti ja ne brojim, samo ovdje još postojim. Poslije nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, od samo sjećanja da brojim za kraj. Svoje snove tebi dao sam, da nikada u njih ne zračam, i ove misli tebi poklanjam, da više ništa nemam ja da dam. Ja sa tobom, a bez tebe sam, isto izgledam i svaki dan. Korak nazad, bar da mogu sad, ispred mene sve je dublji jaz. Poslije nas, više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim. Poslije nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potom. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj. Samo ovdje još postojim posle nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Posle nas više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim posle nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj. Poslije nas.
Da li društvene mreže povezuju ljude ili produbljuju podjele u društvu? U vremenu umrežene gomile, viralnih napada i digitalnih osuda, sve je manje prostora za argumentovan dijalog. Šta se dogodilo sa idejom interneta kao mjesta slobodne javne rasprave i kakve posljedice to ima za demokratiju? O tim pitanjima razgovaram sa politikologom Aleksandrom Vranješom, jednog od autora knjige Virtuelna lomača, kako društvene mreže razaraju javnu debatu. Koliko anonimnost na internetu dodatno pojačava agresiju u javnom prostoru?
Pa to je taj osjećaj šta je sloboda. Još ako imamo mogućnost da sakrijemo svoj identitet, tek onda otpuštamo sva ta, kako bi rekao, sve te društvene košnice koje nas inače socijalizacija, urbanizacija, život u nekom našem društvu i okruženju, pa i zakoni koji vladaju u jednom društvu, onemogućavaju. Neko smatra da sve te košnice može da otpusti kad se anonimno negdje pojavi i onda može da doslovno iskali svu bijes koju inače u realnom životu ne bi mogli da učine. Znači, to je jedna ozbiljna nus proizvod i onda se vraćamo na taj sistem, da li to treba regulisati, i onda ćemo imati opet podijeljenost oko toga da li treba da se to reguliše ili je to potrebno tako neko da se krije i da na neki brutalan način nekoga diskredituje. To je ozbiljan problem za društvo i u cjelini i na globalnom planu, ne samo kod nas, a nažalost svi ti trendovi su nekako i nas zapljusnuli. I onda mi sad faktički i u ovoj knjizi u stvari opisujemo posljedice, ali ono što ne možemo da uradimo jeste da ponudimo neko rješenje iz prostog razloga, jer bi ta rješenja bila poprilično kontradiktorna nekim našim, da se tako izrazim, vizijama naše slobode. Znači, mi bismo morali pristati na jedan veliki stepen ograničenja te slobode za zaštite javnog zdravlja, a to ljudi nisu na to spremni. Vidjeli smo kako se stvorila debata kada se pokušala kleveta kodifikovati kao krivično djelo, pa su se mnoge udruženja javila da kažu da je to katastrofa, da je to, da to nigdje nema na svijetu, nego samo kod nas, naravno to je potpuna bila laž, a onda u isto vrijeme dobijemo vijesti iz Australije kako Australija planira da mlađim od 16 godina, kad je njihovo punoljetstvo, zabrani korištenje društvenih mreža. Dakle, sad neko zabranjuje, a mi smo ovdje se drakonskim pravilima iz neke perspektive bavimo. Dakle, i države mnogo modernije i mnogo savremenije traže način kako to da riješe, i oni to rješavaju također tim sredstvima koje bismo mogli označiti kao jedno ograničavanje sloboda. Ali ovdje jeste poenta da je sloboda nije neograničena i da niko nema pravo zarad svoje slobode da narušava i prava i sloboda drugih. U realnom životu taj odnos uređuju zakoni, a izgleda u virtualnom prostoru bi trebala naša svijest da to uređuje. I kad dođemo do nivoa svijesti, onda dobijemo situaciju da neko to radi iz nekog hira, neko to radi zato što dobija novac za to, neko to radi zato što ima nekakav svoj patološki problem pa ima potrebu da to razriši u nekom javnom prostoru. Očigledno se neke stvari moraju urediti, ali da mi ne bismo kao koautori bili zagovornici nekakvih takvih metoda, mi smo izostavili to da čitaoci sami dođu na to da u stvari kažu: ljudi, došlo je vrijeme da se i ovaj prostor uredi kao što je realni prostor uređen. Mi živimo, u svakom društvu živimo po nekim zakonima. Niko neće reći, znate, zakon o regulisanju saobraćaja narušava moju slobodu da idem u rikverc kroz grad i da gazim pješake. Nego svi su to doživjeli kao jedan sistem uređivanja saobraćaja, tako i u virtualnom prostoru. Očigledno je sazrelo vrijeme da se stvari moraju malo bolje regulisati.
Koliko nam osim medijske pismenosti nedostaje kulturna, obrazovna, duhovna? Da li bi komunikacija putem društvenih mreža ipak bila malo bolja?
To je ono pitanje, da li ti ljudi koji zloupotrebljavaju tu anonimnost za obračune sa neistomišljenicima na najbrutalniji način sutra odu i poste, idu u crkvu i pričeste se. Znate, to je sad ta jedna paradoksalna situacija što neko smatra da u stvari možda tu i nije grijeh, nego sloboda. I onda na taj način se lišava nekih ograničenja koje imamo u realnom životu, koja su nametnuta kroz socijalizaciju. Onda neko smatra da to potpuno može sve da oslobodi. I tradicionalne vrijednosti su najbolje kada se primjenjuju, a ne kada se govore i koriste kao opis samog sebe, a ne kroz život i praksu, nego kroz svoju predstavu ili plasiranje vlastite predstave o sebi. Ali na posljedku opet se dođe do toga da kad djecu učimo, moramo ih učiti nekakvom sistemu vrijednosti koji da bi oni u ovakvom haosu na društvenim mrežama gdje se djeca socijalizuju, opet znali prepoznati šta je dobro, šta je loše. Inače, će se sve više i više te traume prelivati u realan život i stvaraće se ozbiljni problemi i u realnom životu. Dakle, nije ono što se desi u virtualnom prostoru samo nešto što ostane tamo, onda ugasimo računar, ugasimo telefon i nastavljamo neki normalan život bez posljedica. To ostavlja posljedice. Imali smo slučaj osobe koja je, kolege su ismijavale mladog momka koji je samo zamišljao da nađe novi posao, to su snimali na neki najbrutalniji način, su se ismijavali s njim da je taj dečko na kraju izvršio samoubistvo. Ko ima na to pravo? Da li ta osoba koja to ne samo snimala, nego i šerovala, pravila od toga nekakvu šprdnju, da li ta osoba može reći za sebe da je u skladu sa, ne znam, nekim sistemom vrijednosti, hrišćanskih vrijednosti, da on živi tomu? Pa nije baš tako. Pazite, sve to na neki način povezano i sa nekim karakteristikama ljudskih osobina. Samo što je nas društvo civilizovalo kroz vijekove kako da živimo u nekom civilizovanom okruženju u kojem vrijede neki zakoni, neke norme, u kojem se, zato jesmo civilizovani. Ali zanimljivo je kako se lako lišimo tih civilizovanih normi kad se nađemo u prostoru kada mislimo da možemo da se oslobodimo do kraja i da nanosimo nekome štetu. To je isto zanimljivo. Sve se na kraju potiče od neke vlastite svijesti, od toga da li želite nekom da nanesete neku štetu. Ja smatram da ti ljudi koji su skloni tome, pa makar to i anonimno činili, da su on, da oni imaju urođeno nešto da bi to sigurno činili u realnom životu, samo da nemaju svijest o zakonima i sankcijama koji bi snosili. Dakle, to ipak postoji nešto što neko ima neku svijest da nekome nanese štetu, vjerojatno ima potencijal u realnom svijetu. Jer jednostavno nemamo dvije ličnosti da možemo biti primjereni u realnom svijetu, a u virtualnom prostoru da smo žedni krvi i da nekom osjećamo glave. Znači, to bukvalno ne ide jedno s drugim.
Ili smo zaboravili da imamo tu moć da sebe stavimo u te cipele, te druge osobe i da pomislimo...
To se zove socijalna inteligencija, to se zove emocionalna inteligencija, to se opisuje pojmom kao što je empatija, da se shvati da postoje potencijalne posljedice po ličnosti i po porodicu i da nije samo to što se neko ne slaže s nama u pogledima nekakvih društvenih problema ili političkih stavova, da zbog toga sad treba nekoga diskreditovati do nivoa da ta osoba digne ruku na sebe. Dakle, nije u tome, kako bih rekao, nije to suština. Znači, suština je da te metode koje posjedujemo u realnom životu primijenimo i u virtualnom prostoru, ali to se na nekom masovnijem nivou ne dešava. Naravno, neko koji primjereno živi u realnom životu, tako se ponaša i u virtualnom. Ovdje govorimo o nekakvim patološkim stvarima i nažalost toga ima mnogo. I neko će ovdje prepoznavati neke naše prostore. Ovo je globalni nivo. Mi imamo situaciju, malo je to, iz Amerike se javljaju slične stvari. Ne znam, Charlie Kirk koji je ubijen zato što je on zagovarao nekakve svoje vrijednosti kroz nekakve javne debate i tako dalje. I neko to nije mogao da podnese i odlučio da ga ubije. Sad zamislite, meni se ne sviđaju nečiji stavovi i rješenje je da se neko ubije metkom. Znači, kako smo došli u taj stadijum civilizovanosti? I zar ne bi trebalo da nas je ovaj internet potpuno suprotnom pravcu odvukao? Ali izgleda nije. I to je stvorilo taj jedan efekat u kojem se mi bavimo. Znači, neko stvarno nema više toleranciju da čuje drugačiji stav nego do te mjere da se završi ubistvo. Znači, Charlie Kirk je dobar primjer, bez obzira kakve on stavove imao, nije zaslužio metak zbog tih stavova. Ni neko iz potpuno drugačijih stanovišta, ni taj nije zaslužio metak. Dakle, hoću da kažem, ne možemo graditi javnu debatu na principima ostreljivanja, ostranjivanja, diskreditovanja i ubijanja. Znači, to nije civilizovano. A mi smo izgleda došli u neke etape razvoja civilizovanosti da i to se smatra kao mogućnost. Dakle, neka se regresija desila u našim glavama zahvaljujući društvenim mrežama. Mi se time bavimo. Naravno, ne možemo da odgovorimo to kao psiholozi. Vjerovatno, psiholozi imaju mnogo više odgovora, ali nas interesuju društvene posljedice, kako to imaju posljedice po društvu.
Živim kad ne živim, kako da te zaboravim,
Slušate Eho nauke sa docentom doktorom Aleksandrom Vranješom sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Razgovaramo o izuzetno aktuelnoj temi kako društvene mreže razaraju javnu debatu. Bližimo se kraju ove emisije. Može li digitalni prostor postati prostor argumentovane rasprave? Kako je vaše mišljenje? Koliko god možda nekad zvučalo pesimistično, ipak očekujemo od akademske zajednice da nam ponudi i neka rješenja.
Naravno. Zvuči pesimistično i zato što ne vidimo trend samoregulacije prostora. Pazite, kada je Snowden otkrio ono što se dešavalo oko nadzora u Sjedinjenim Američkim Državama, pustimo da li su ti američki servisi nadzirali bilo koga dalje u svijetu, on se fokusirao na nekih 200 miliona državljana SAD-a koji su trebali da budu zaštićeni iza četvrtog amandmana koji govori o njihovoj zaštiti njihove privatnosti. Od njegovo otkriće da su oni svi bili pod meta nadzora, da su mogli da se njihove podaci koriste, da se uzimaju i meta podaci, a i stvarni sadržaj koji oni kreiraju na društvenim mrežama, na internetu, e-mailovi, bankovne transakcije, da to sve moglo biti predmet tih njihovih novih sistema sakupljanja tih informacija. Jedna mala digresija, oni su izgradili, NSA izgradio jednu doktrinu koja nije više bila tražim iglu u plastu sjena. Njihova doktrina je bila uzet ćemo kompletno sjeno, pa ćemo onda nekim posebnim algoritmima pretraživati. Znači, ne tražimo više iglu u plastu sjena kad se bavimo, ne znam, temom terorizma, nego ćemo kompletno sjeno da pokupimo i onda ćemo polako na te nane da ga obrađujemo. I ta doktrina je podrazumijevala da se prikupljaju podaci ogromno količine državljana Sjedinjenih Američkih Država. Snowden je to otkrio, naravno zbog toga je morao da napusti SAD, dobio je azil u Rusiji, sve znate kako je to išlo, ali ono što je zanimljivo, i sad iz naše perspektive poimanja društvene svijesti o tome, Niko nije isključio internet, niko nije bojkotovao internet, nije se stvorio nikakav virtuelni protest protiv velikih kompanija, protiv tih agencija koje vrše nadzor. Ne, nego se stvorio jedna demagogija koji se krije u argument, ono, nemam šta da krijem, nothing to hide argument, da u stvari nema veze što je moja privatnost narušena, što se moji podaci van moje saglasnosti prikupljaju i distribuiraju ko zna gdje, kad ja onako nemam šta da krijem. A što će Snowden odgovoriti, taj argument je toliko validan kao kad bismo rekli ne treba nam sloboda govora i onako nemam šta da kažem. Otprilike, ali ta svijest koja se očekivala kada su se ljudi suočili sa tim istinama, na kraju se pokazala da je potpuno, niko nije ništa se promijenilo, nije. Nikakvu revoluciju nismo vidjeli koja je išla u pravcu stvaranja pritiska prema recimo sferi javne vlasti u SAD-u da bi se taj segment nekontrolisanog nadzora na neki način vrati u okvire nekakvih jeli, i amandmana i zakonskih i podzakonskih akata. Hoću da kažem, ako se taj sistem ne reguliše nekakvim spoljnim zakonima, kao što je realni život uređujemo zakonima, tako bi vjerovatno morali i ovaj virtualni prostor, koliko god to zvučalo za nekoga sporno, on se sam neće regulisati. i samim time će dominirati oni najglasniji. Pa pazite, pogledajte sad ko su nosioci javnog mnjenja. Nekada je u nekoj tradicionalnoj zajednici nosilac javnog mnjenja bio sveštenik, ljekar, učitelj. Oni su nosili znanje u nekakvim tradicionalnim zajednicama kad je vladalo manjak pismenosti, a ljudi su ipak živjeli nekim svojim životima, pa su i trebali nekakve životne savjete i tako dalje. Tad su izgradila ta ideja, odnosno kako izgledao vođa javnog mnjenja. Pogledajmo ko je na društvenim mrežama vođa javnog mnjenja. Neki obskurni influenceri koji imaju ogroman publicitet na bazi kreveljenja, na bazi nekakvih vulgarizama, neko prodaje nekakve proizvode, neko nam govori kako da se hranimo, neko kako da idemo u teretanu, ali objektivno to nisu kredibilni izvori koji bi trebali da nose status vođa javnog mnjenja, jeli? A oni kao influenceri imaju ogroman publicitet, ogroman broj pratilaca. I mi vidimo jednu devijaciju, to je devijacija u tom sistemu. Jer zašto bi neko ko ima 15 miliona pratilaca na bazi svog fizičkog izgleda bio relevantan da nam govori kako da se hranimo, kako da živimo, koje lijekove da koristimo, kako da rešavamo nekakve životne probleme. A ta osoba je stekla publicitet na bazi samo fizičkog izgleda, ničega drugog, nijednog drugog argumenta nema. Dakle, mi imamo takve sad trenutno pojave što nam potpuno govori da se stvari izmiču kontroli na tom nekom, jel te, virtualnom prostoru koji se neće urediti sam iz neke svoje svijesti, nego očigledno će države morati, i to već vidimo u mnogim razvijenim zemljama, sve više i više da intervenišu. I da li će to ići kroz sisteme zabrana, da li će to ići kroz sisteme nekih cyber policija koji će pratiti da li neko nekoga ne ugrožava, da li neko nekome... Mi već vidimo i Republika Srpska ima svoje odjeljenje za visokotehnološki kriminalitet, ali tu se još uvijek bavimo tim najtežim krivičnim djelima. A ovdje je potrebno i nešto što ograničava nekoga da neko nekoga diskredituje, da neko nekome nanese nekakvu verbalnu štetu koju će neko nanijeti nekakve posljedice po porodicu i društvo. Dakle, Australija je rekla, mi ćemo zabraniti društvene mreže. Ne misli da će to biti uspješno. Ta djeca tog uzrasta znaju već da zaobiđu te zabrane. Znači, da li treba više ulagati u obrazovanje, izgradnju svijesti, da postoje opasnosti, raditi sa djecom, raditi sa roditeljima. Sve su to nekakve alati koji mogu da pomognu, ali na posljedku moramo biti svjesni da se nove generacije socijalizuju tamo i da ih ne možemo isključiti. Ta priča o isključenju je osuđena na propast kao metod. Dakle, mi moramo da uredimo sistem i da gradimo svijest, kao što smo to radili i u realnom životu, tako moramo da uradimo i u virtualnom prostoru.
Hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Eho nauke.
Hvala vam na poziv.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je docent dr. Aleksandar Vranješ sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Uz preporuku da vaš izbor i dalje bude program Radija Republike Srpske, srdačno vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.